Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Olomouc. Náš dnešní host ve studiu, ctihodná Tenzin Palmo, pochází z Prahy, kde se narodila jako Markéta Bartošová. Plánovala učitelskou kariéru, vystudovala na Univerzitě Karlově. Během ročního pobytu na Novém Zélandu pracovala jako dobrovolnice v centru Nadace pro zachování Mahajánové tradice. Tady se poprvé setkala s buddhismem a našla svou životní cestu, která ji vedla nejprve do Itálie a následně pak do Nepálu, kde žije a studuje v klášteře Kopan v Katmandu. Je členkou spolku Češi Tibet podporují a je velmi aktivní v boji za svobodu a demokracii. Domů do České republiky jezdí jen jednou ročně. Čas si tentokrát udělala i pro Český rozhlas Olomouc. Tenzin Palmo si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Více než 6 000 kilometrů, tak daleko je to z České republiky do Nepálu. Vzdálenost, kterou je zvyklá překonávat Markéta Bartošová, rodilá Pražanka, která se už ale posledních pár let představuje jiným jménem – Tenzin Palmo. Stala se mnížkou tibetské buddhistické tradice, přijala svěcení od jeho svatosti Dalajlámy. Jak dalekou cestu ušla a jakou cestu má před sebou teď? Ptát se budeme v Českém rozhlase Olomouc. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den.
Jak vás mám vlastně oslovovat?
No, to záleží na vás, já slyším na obojí. Já mám rád, když mi lidi říkají tím mnížským jménem, ale nenutí mě do toho, takže co je vám příjemnější.
Co se týče toho mnížského jména, byla to vaše volba?
Ne, to mnížské jméno jsem si sama nevybrala, to vždycky dává ten učitel, ten světící mistr. A protože jeho svatost Dalajláma se jmenuje Tenzin Gyatso, tak jsem Tenzin a to jméno Palmo pro mě vybral.
Jak dlouhá byla vaše cesta, než jste se setkala s jeho svatostí Dalajlámou?
Poprvé jsem viděla jeho svatost Dalajlámu v Indii na veřejném učení, ale vlastně, když jsem byla malá, tak si vzpomínám, že jsem znala takovou písničku Dalajláma v Lomuláme Slámu, já si na tom jazyk zlámu a tenkrát jsem netušila a myslela jsem si, že Dalajláma je dívčí jméno. Ale tatínek mi tehdy řekl, že je to nějaký tibetský duchovní, což mi nic neříkalo, protože jsem nevěděla, myslela jsem si i, že Tibet je jenom taková nějaká bajná země. No ale potom jsem různě cestovala a začala se zajímat o buddhismus a tím pádem i o jeho svatost Dalajlámu, takže jsem pak měla tu touhu ho vidět nebo slyšet, hlavně slyšet, učit, tak potom v Indii jsem se s ním setkala.
A další setkání, jak často je možné se k němu dostat?
No, na osobní setkání je to velmi těžké a člověk musí mít pádný důvod pro to, aby dostal osobní audienci. Takže osobní setkání proběhlo jednou právě při tom svěcení.
Uh-huh. A to svěcení, to jste si mohla vybrat vy, nebo jste byla v nějaké skupině, nebo on se rozhodl, nebo vždycky to svěcení jde ze strany toho Dalajlámy?
Když se ví člověk mnichem v tibetské buddhistické tradici, tak nemusí být vysvěcen od jeho svatosti Dalajlámy, ale to bylo moje přání. Takže já jsem šla přes kancelář jeho svatosti Dalajlámy a oni mi dali nějaké kritéria, které člověk musí splňovat, aby se mohl nechat vysvětit. A když už jsem je splňovala, tak jsem se ozvala znovu, že už teda jako teď už by to snad šlo. A potom nás byla celá skupinka. Byli jsme dohromady ze západu i Tibeťanky. Holky teda jsme byli všechny.
Jaké ty podmínky jsou?
No, ty podmínky jsou, jestli si to ještě všechno pamatuju, že člověk musí být praktikující buddhista už nějakou dobu, myslím si, že 3 roky, musí žít bez partnera, jako v celibátu, myslím, že 2 roky a musí mít rozmyšleno, co bude dělat potom jako mnich, kde bude žít, protože jeho svatost Dalajláma nechce, aby se člověk nechal vysvětit, ale potom vrátil do normálního života a začal chodit do práce a podobně. A musí taky být poměrně dobře obeznámen s tím, co ty mnišské sliby znamenají, takže my jsme předtím, než jsme se nechali vysvětit, tak jsme absolvovali 14-denní kurz právě v Dharamsale, kde jsme měli jeho svatostí Dalajlámu vybraného učitele, který nám vysvětloval tu vináju, ten pravidla mnišského života.
To jsou poměrně těžké úkoly, jak dlouho člověku trvá, než k ním dojde, než je vlastně pro sebe a pro ty ostatní splní.
No, to bude asi individuální, si myslím, ale pro mě to bylo tak, že čím víc jsem měla zájem o buddhismus a čím víc jsem viděla, že to opravdu funguje v mém životě, tak nějak jako přirozeně mi přišlo, že opadly takové ty zájmy o ty světské radovánky, takže pro mě to nebylo těžký. Tak jako postupně jsem se k tomu blížila, abych splnila ta kritéria.
Vy jste se stala nejenom buddhistickou mnížkou, ale vy jste vlastně přesídlila z centra Evropy do úplně jiného koutu země. Bylo to úplně přirozené, tady tento přesun?
No, já jsem první 3 roky po vysvěcení žila v Itálii, což je podobné kulturní prostředí jako u nás. A i vlastně to nebyl klášter, to bylo buddhistické centrum, takže tam byly mniši a mnišky a laici a všichni dohromady a tak. Ale pořád jsem měla takovou jako představu nebo touhu, že bych chtěla vidět, jak vypadá ten tradiční klášterní život. A to tady v Evropě nemáme, nebo možná máme, ale ve velice omezené míře a není to úplně stejné. A takže jsem tak jako koketovala s tou myšlenkou, že bych teda jela do nějakého kláštera v Indii nebo v Nepálu. Na druhou stranu tam byl takový koutek v mojí mysli, který říkal, no ale to bude hrozně těžký a neumíš tibetsky a už prostě seš stará. Tak. Ale potom jsem byla na jednom učení jeho svatosti Dalaj Lámy, taky v Indii to bylo. A v jednu chvíli jeho svatost Dalaj Láma řekl něco v tom smyslu, že mniši a mnišky by měli ten buddhismus studovat, aby ho dokázali předávat dál, aby ho udrželi, aby ta dharma nevymizela ze světa. A v tu chvíli jsem si řekla, jo, prostě běž do toho, zkus to.
A znamená něco to vaše jméno Tenzin Palmo?
Znamená. Tenzin znamená ten, co udržuje učení, nebo ta, co udržuje učení. A Palmo je taková žena hrdinka, taková statečná žena.
A tu máme právě teď ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Vy jste říkala, že když jste pobývala 3 roky v Itálii, že jste byla v jakémsi centru, než jste se přesunula do kláštera. Jaký je mezi tím rozdíl?
Rozdíl je především, jak jsem říkala, že v buddhistickém centru jsou mniši a mnišky a laici všichni dohromady, kdežto v klášteře, teda v ženském klášteře, jsou jenom ženy, jenom mnišky. A samozřejmě je také rozdíl v té disciplíně, že v tom buddhistickém centru víceméně člověk si tak jako zhruba může dělat to, co chce, pokud to není nějaký vyložený malér, jako něco, co by neměl jako mnich vůbec dělat. Kdežto v tom klášteře tam neexistuje, že by člověk nepřišel na modlitby, neexistuje, že by nepřišel do filozofické třídy, vždycky musí se řídit tím řádem. A také v tom klášteře je vždycky, jakoby říká se tomu geko tibetsky nebo disciplinarian, já nevím, jak by se tomu řeklo česky. A když člověk třeba potřebuje odejít, tak se jim musí zeptat, když potřebuje výjimku, že nepůjde na modlitby, protože je mu špatně, nebo tak se vždycky musí mít svolení. Takže to je něco takového, na co my nejsme moc zvyklí. A zvlášť v dospělém věku třeba. To jsem ani myslím rodičům neříkala, že potřebuju svolení, když potřebuji jít ven nebo tak. Ale zjistila jsem, jakoby, že je to pro ten duchovní život docela dobrý, když člověk má tu disciplínu a taky, když nemá příliš rozptylování. Takže mě to vyhovuje.
Vybírá si ta mniška klášter sama nebo čeká, až dostane nabídku? Jak jste se dostala vlastně na to místo, kde jste teď?
Tohle je rozdílné u nás na západě a v Nepálu nebo v Indii, protože Tibeťané se většinou dostanou do kláštera jako děti, jak malí kluci, tak holky. A ten klášter pro ně vyberou rodiče. A potom už v tom jednom klášteře zůstanou, protože jakmile ten malý mnich nebo i velký mnich nebo mniška jsou přijati do toho kláštera opatem, tak ten klášter se o ně postará. Jakoby je to jejich nový domov, řekněme. Kdežto u nás to takhle není, u nás je to víceméně na nás, kde chceme žít a co přesně chceme dělat, to taky, protože někteří mniši a mnišky studují, aby mohli učit tu darmu, někteří mniši a mnišky víc meditují, že jsou třeba v meditačním odloučení, někteří pracují v těch centrech, je to velice individuální.
Tak na jaké dveře, na jaká vrata? A když jste zabouchala vy?
No já jsem nejdřív byla v té Itálii, což teď považuji za velmi dobrý začátek, protože tam jsme se učili a mluvili anglicky a anglicky umím a získala jsem takové jako základní buddhistická studia, řekněme, protože si myslím, že když je člověk buddhistickým mnichem nebo mniškou, takže by ten buddhismus měl znát, aby to dokázal lidem vysvětlit. Tak tam ty 3 roky jsem se věnovala takovým základním studiím, řekněme, ale jak jsem říkala, pořád jsem měla takovou touhu vidět ten tradiční klášterní život, takže jsem se rozhodla, že pojedu do toho Nepálu, a tam jsem musela tradičním způsobem požádat toho opata, jestli by mě teda přijal do toho kláštera, což na začátku nebylo jednoduchý, protože on toho neměl moc radost, jako nechtěl tam západní mnišku, protože oni mají takovou představu, že děláme problémy. Což jsem potom zjistila, že je do určité míry asi pravda. Protože Tibeťan a zvlášť ty malí mniši a mnišci, ty se té komunitě přizpůsobí. Ty nereptaj, když mají něco udělat. Kdežto u nás na to, aby se člověk stal mnichem nebo mniškou, tak musí být tvrdohlavý do značné míry. Musí si to prosadit, jako oproti té společnosti, která si kolikrát nedokáže vůbec představit, proč by jako člověk v 21. století měl být mnichem nebo mniškou, takže člověk musí být taková jako nezávislá osobnost trošku, si myslím. A to v tom tibetském klášteře není úplně to, co by chtěli. ale nakonec jsem ho nějak přesvědčila, toho opata. On taky možná si trošku myslel, že jako to je takový můj rozmár a že pak mě to přestane bavit a tak. A že vůbec neumím tibetsky, to taky říkal, tady nebudeš mít žádný soukromý učitele nebo jako žádný výjimky. To bylo před 3 lety a nakonec si myslím, že jsem ho nějak přesvědčila. A teďka naposled, když jsem, protože my vždycky, když odjíždíme z toho kláštera na delší dobu, jako já třeba teď, tak musíme mít svolení opata. Tak když jsem teďko naposled šla pro to svolení, tak zrovna byl v takové dobré náladě, tak se mnou žertoval. A myslím, že už si jako zvyk na tu myšlenku, že tam má tu západní mnišku.
Přestože jste ženský klášter, tak v jeho čele stojí opat muž? Vždycky to tak je?
Vždycky to tak asi není, ale náš klášter má i mužskou, i ženskou větev. Ale bydlíme odděleně, jako asi 15 minut chůze jsou ty jednotlivé budovy od sebe, řekněme, takže my máme opata.
Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Naším vzácným hostem je Tenzin Palmo, která teď je naskok na měsíc v České republice. Přijela z Nepálu, kde žije v buddhistickém klášteře. A propo ta tibetština, jaký to je jazyk, který jste musela zvládnout?
No, těžký, to nebylo a taky ani teď po 3 letech nemůžu říct, že bych uměla tibetsky dobře, jakž takž bych to teď nazvala. Ale když jsem do toho kláštera jela, tak jsem uměla trošku číst, protože to písmo je samozřejmě jiné než latinka a taky v tom tibetském textu nejsou mezery mezi slovy. To je plynulý text a když člověk to slovíčko nezná, tak třeba ani neví, kde začíná a kde končí. A ani tam nejsou v těch tradičních, teď už je to jinak, teď už se tisknou texty, kde jsou odstavce třeba nebo nadpisy. Ale v těch tradičních asi, aby ušetřili místo, tak tam nejsou ani odstavce, ani nadpisy, takže je velice těžké tam vůbec něco najít, to, co člověk potřebuje. A další věc je, že Tibetané z různých částí Tibetu vyslovují různá slova různě. Takže i když jsem to slovíčko třeba znala, tak jsem ho kolikrát v řeči nerozpoznala. Vůbec, protože to znělo jako něco jiného. A přijde mi, že oproti češtině třeba ta slova znějí podobně, různá slova znějí podobně. A já znám jednoho Tibetana tady v Praze a ten říkal, no ta čeština je hrozně těžká, protože máte hrozně dlouhý slova. A já jsem si tak duchu říkala, no radši dlouhý, ale každý jiný, než krátký, ale všechny stejný.
Jaká jste komunita? Kolik vás tam je žen? A je to jako třeba v nějaké velké rozvětvené rodině? Ty vztahy dají se srovnat?
No, dalo by se říct, že ano, protože většinou je to tak, že mnišky přichází do kláštera, kde už mají nějaké příbuzné téty, sestřenice. Takže my tam máme takové rodinné klany, jako z různých oblastí Tibetu a i z různých buddhistických oblastí Nepálu, tam máme takové rodinné klany. A právě mi mnišky třeba říkali, no pro tebe to tady musí být hrozně těžký, protože ty tady nemáš žádný příbuzný. Ale v tomto směru to pro mě vůbec těžký nebylo, protože oni se o mě starali od začátku krásně a pomáhali mi, když jsem neuměla tibetsky. Třeba moje spolubydlící v pokoji, tak ta se mnou strávila na začátku hodiny, já jsem si všechno nahrávala, všechny ty přednášky jsem si nahrávala, ona potom se mnou poslouchala ty audia vždycky každou větu a vysvětlovala mi, co to je a co to je vůbec za slova, já jsem to třeba nepobrala ani na potřetí, tak mi to pak napsala, já jsem si to našla a hodně času se mnou takhle trávila, přestože jí samotnou to studium moc nebaví, takže toho si vážím do teďka.
Teď vás neoslovím Tenzin, ale Markéto, no. Jak je to s tím stezkem?
Jako po domově, myslíte? No, mně se někdy zasteskne v létě nebo na jaře, když si představím, jaké by to bylo tady a co by se tady všechno dalo dělat, jakože by se dalo jít na nějaký výlet, nebo hlavně by se mi třeba líbilo do jizerek, nebo někam na kolo, nebo na procházku. Protože v tom Nepálu v létě jsou ty monzunové deště a to je takové docela nepříjemné vlhké horko, které tam nemám moc ráda. A vlastně takový pěkný počasí je tam jenom na podzim a jenom asi měsíc, pak zase začne být zima, aspoň teda u nás. Tak v létě si vzpomenu, ale není to vyloženě stesk, protože jakoby to dobré na tom Nepálu převažuje nad tím špatným.
Můžete si vyrazit do přírody na výlet, opustit brány kláštera?
Teoreticky bych mohla požádat o svolení a asi bych mohla, ale ono by to bylo náročné i logisticky, protože bych musela mít někoho, kdo by šel se mnou a musela by to být žena. A musela bych mít vybavení, které nemám, jako boty, určitě bundu, baťoch, ale to by se dalo koupit. Ale taky já jsem v tom rouchu, jako se ještě na kolo třeba jsem se nikdy neodvážila v rouchu. A jít na nějakou túru, tak to taky ještě nevím, jak bych třeba poskakovala po kamenech. Ale jednou bych to chtěla vyzkoušet, jednou bych chtěla někam takhle vyrazit v Nepálu.
Doprovod ženský, přijdete do styku s tou mužskou částí toho kláštera, s muži jako takovými?
přijdeme do styku s mnichy, pokud je nějaká puja velká, kterou sponzoruje někdo, kdo si přeje, aby co nejvíc lidí dělalo ty modlitby, tak dělají mniši a mnišky spolu. A pak také máme mnichy muže učitele, kteří nás učí. Ale jinak ani ne.
S buddhistickou mniškou Tenzin Palmo si povídáme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vy jste tady v České republice vystudovala Univerzitu Karlovu a plánovala jste, že budete čím, Markéto?
Já jsem studovala pedagogickou fakultu, tak jsem chtěla učit, ale to se potom moc nedělo. Chvíli jsem učila na základní škole a potom, když už jsem věděla, že budu mniška, ale potřebovala jsem si našetřit nějaké peníze do začátku, tak to jsem potom učila v jazykovce dospělé.
Kdy se ve vašem životě objevil ten buddhismus, v jaké podobě?
No, ten buddhismus se objevil na nejvzdálenějším možném místě, na Novém Zélandu. Protože já jsem po tom, co jsem dostudovala, tak jsem nějakou dobu pracovala. To teda nebylo jako učitelka, pracovala jsem v jedné neziskové organizaci. A tam se mi líbilo, ale té práce bylo hodně a kolikrát třeba i o víkendech. A nějak jsem jako začala mít pocit, že tohle to nechci až do konce života. A nějak mě napadlo, že bych mohla jet na ten Nový Zéland, protože tenkrát, možná to jde ještě teďka, ale tenkrát bylo takový to working holiday víza na rok, že člověk mohl i pracovat, ne nějakou kvalifikovanou práci, ale takový to trhání jablek a tak. A s kým jsem tam jela, že si tam trošku vydělám jenom na ten provoz, zase ne, abych pořád trhala jabka. A to bylo najednou takové zvláštní období tím, že jsem neměla žádný diář a že jsem neměla naplánováno, jak ten den bude vypadat a vždycky se odvíjel nějak jinak a vždycky se odvíjel podle momentálních okolností. Tak jsem jakoby měla čas přemýšlet i o věcech, o kterých normálně člověk čas přemýšlet nemá, nebo si nějak třeba ho to napadne, ale moc to nerozvíjí nebo tak. A v jednu chvíli jsem chtěla udělat něco užitečného, chtěla jsem jakoby nabídnout svoji práci, chtěla jsem dobrovolničit. A pořídila jsem si takovou brožurku, kde byly kontakty na místa, kde člověk mohl pracovat pár hodin denně za jídlo a za ubytování. A právě tam byl kontakt i na jedno buddhistické centrum. A já jsem v té době nevěděla o buddhismu vůbec nic, ale hrozně se mi líbil obrázek, který tam byl. Tam byl obrázek stupy, jestli víte, stupa je jakoby symbol Buddhovy osvícené mysli. Je to taková stavba, no není to pyramida, ale trošku, no taková stavba, to je zkrátka. A ten obrázek se mi líbil a chtěla jsem vidět, co to je teda zač, tak jsem se jim tam ozvala, jestli bych tam mohla, i když nejsem buddhistka, a oni jojo, přijek. A to bylo centrum na krásném místě, na polostrov Koromandel, krásný výhled na moře, tam byl, ten Zéland je celý krásný, ale tohle bylo obzvlášť krásné místo. A to bylo retreatové centrum, nebo jakoby na meditační ústraní, že se toho zas tak tolik tam nedělo, že tam jezdili lidé, kteří chtěli meditovat. A žili tam v té době dvě mnišky západní, jedna z Austrálie a jedna z Ameriky. A oni se nám, těm dobrovolníkům, věnovali, když jsme chtěli. A vysvětlovali nám různé věci a pouštili nám video. A mně se to tehdy hrozně líbilo, protože jsem jakoby měla pocit, že ten buddhismus přesně vyskyhuje to, co si myslím, ale že jsem si to nikdy takhle přesně sama pro sebe neformulovala. Třeba například se mi líbilo to, že bere v potaz všechny živé bytosti a nejenom lidi. Že jakoby buddhista by neměl ubližovat žádné cítící bytosti za žádných okolností. Tak to se mi líbilo. A další věc, která mě tehdy zaujala, bylo něco, co většinou lidé moc slyšet nechtějí, a sice učení o utrpení, které je v buddhismu centrální, vlastně v rámci čtyřech vznešených pravd. Ale to utrpení není jako vyloženě, to možná to slovo utrpení není dobré slovo, protože to nemusí být utrpení jako žádné výrazné, ale stačí, když je to taková lehká nespokojenost, kterou člověk má vlastně pořád, protože i když se mu podaří to, co si přál, tak se buď to začne bát, že mu to nevydrží, anebo ho to začne nudit po nějaké době a chce něco jiného. A to, když jsem tohle tenkrát četla, tak jsem si taky řekla, no jo, přesně takhle to je, přesně takhle to je. Takže tím se můj zájem o buddhismus prohloubil a oni mi potom, já už jsem pak musela odjet, protože to vízum končilo. A ty dvě mnišky tam mi řekly, no jestli opravdu jako chceš vědět, co je to zač, tak musíš jet na meditační kurz do Nepálu, do kláštera Kopan. A já jsem si říkala, no hezký, ale já už nemám peníze a doma už na mě čekají, tak třeba někdy. Jenomže když jsem přijela do Čech, tak jsem se šla přihlásit na VZP, že už jsem zpátky. A tam jsem potkala spolužačku z fakulty a ta mi řekla, že jedna nezisková organizace hledá dobrovolníky učitele do Indie. Učitele angličtiny do Indie. Tak jsem se přihlásila, vybrali mě. A z Indie už to bylo do Nepálu jenom kousek, tak jsem nakonec pak na ten kurz jela a tam jsem se definitivně rozhodla, že budu mniškou.
Říká na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc náš host Tenzin Palmo. Tenzin, jak vypadá váš běžný den v klášteře?
Tak začíná v 5 hodin ráno, kdy začínají naše společné modlitby ranní nebo puja. a tam člověk musí být včas. Takže musím vstát, tak abych tam přišla včas. Ta puja trvá asi tak 2 hodiny a během ní se podává snídaně, že vždycky měšky jdou do kuchyně a přinosou takové velké konvice s čajem, což ale není čaj, na jaký my jsme zvyklí, ale ten tibetský čaj, který chutná spíš jako polévka, protože je slaný, je v něm máslo. A k tomu je něco, čemu říkají chleba, ale zase není to chleba, je to taková placka z bílé mouky. Tak to je snídaně a potom pokračují ty modlitby a potom má člověk chvíli čas na to, aby si uklidil v pokoji, aby ještě dodělal to, co ráno se slepenýma očima neudělal. Tak. A potom musíme jít a recitovat, co jsme se předešlého dne naučili z paměti. Protože to je něco, na čem vlastně tibetský vzdělávací systém stojí, na tom učení se z paměti. Tak to hodně každý den se člověk musí učit ty texty z paměti a to je třeba pro mě těžké, ale taky se učím z paměti a tak, takže vždycky jdu a recituji. Měšky to mají vždycky toho spoustu, já to mám vždycky malinko, ale všichni jdeme recitovat. A potom dopoledne začínají jazykové třídy, protože naše měšky normálně chodí do školy. Ale ta škola je uvnitř kláštera. Ale ty jazykové třídy, to je tibetština, angličtina, nepálština a potom ještě mají science a to je matematika, přírodověda dohromady a tak. A já z tohohle všeho chodím jenom na tibetštinu, na ty ostatní nemusím. Takže mám dopoledne víceméně volné, takže se sama učím nějaký slovíčka nebo si připravuju, čtu si to, co se bude vykládat odpoledne a tak. Protože odpoledne přichází to hlavně, to je filozofická třída, kterou nás učí naši učitelé Geshe. Vlastně Geshe je takový obdoba titulu PhD, protože to studují mniši a mnišky už teď taky 17 let a potom, když složí zkoušky, které trvají 3 až 5 let, tak potom získají tento titul přímo od jeho svatosti Dalajlámy často. No a tak ti nás učí tu filozofii. To je většinou tak hodinka denně jenom, ale potom následuje filozofická debata, což je něco, myslím si, docela zajímavého, ale těžko se to popisuje, když to člověk taky nemůže vidět. To probíhá tak, že se rozdělíme do dvojic a vždycky v té dvojici jeden člověk je ten, který tu debatu vede a pokládá otázky tomu druhému.
To jsem já teď.
Ano, ale to byste na ty otázky musela odpovídat takovým standardním způsobem, že já bych vám předložila nějakou tezi a vy byste mi musela říct, buď to, že ji přijímáte, nebo že s ní nesouhlasíte, ale pak byste mi musela říct proč. A nebo byste mi musela říct, že ten důvod, který vám dávám, je sice správný, ale že z něj nevyplývá to moje tvrzení. No. A já bych se vás mohla ptát i na různé definice, rozdělení, jako úplně na všechno.
No a tady ta výuka, to je každý den pořád, nebo skončí vám to někdy?
No za těch 17 let.
A máte
teda
za sebou...
teď už mám za sebou 4, protože první ročník jsem přeskočila, protože když jsem tam byla první rok, tak vůbec neotevřeli, protože bylo málo mnišek, takže jsem šla rovnou do druhé třídy.
Než jsme spolu vešli do studia Českého rozhlasu Olomouc, tak já jsem vás poprosila, tak jako prosím každého hosta, abyste si vypla mobil. Jak je to v klášteře s takovou tu moderní technikou, jako jsou telefony, počítače a podobně?
To záleží vždycky na tom klášteře a vždycky na tom představeném toho kláštera, takže ty podmínky budou pravděpodobně různé. A u nás můžeme mít telefon a můžeme mít počítač, ale musíme to používat jenom v pokoji, nesmí nás tím nikdo vidět, když to tak řeknu. A jeden čas byly takové tendence i ty mobilní telefony zakázat, protože hlavně malé mnišky na tom trávily spoustu času a posílali si vzkazy a fotky a tak jako naše děti, to je asi stejné, oni jsou tou technikou fascinovány úplně stejně jako naše děti. Takže to bylo na úkor studia a jiných ctnostných aktivit. Ale já jsem tenkrát dostala speciální povolení si ten telefon nechat, protože oni přeci jenom rozuměli tomu, že pro moje rodiče, hlavně pro moje rodiče, že by to bylo těžké, kdybych nebyla k zaskýžení. Protože ven z kláštera můžeme chodit vždycky jenom v sobotu, takže na e-mail chodím v sobotu, na internet chodím v sobotu.
A kdyby rodiče nebo sourozenci nebo kamarádi za vámi chtěli přiletět, můžou přijít do kláštera?
Mohli by, určitě by mohli přijít do kláštera a dokonce máme takovou jednu malou budovu tam, která slouží jako ubytování pro hosty, takže určitě by to bylo možné.
Říká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc Tenzin Palmo. Nakolik jste stihla poznat Nepál?
No to moc ne, musím říct, že moc ne, protože to studium je intenzivní. A já, jak neumím pořádně tibetsky a ty první 2 roky to bylo ještě horší, tak jsem tomu musela věnovat opravdu velké úsilí, abych udržela krok s těma ostatními knižkama, takže já jsem nechodila v podstatě nikam. Akorát tu sobotu, teda to jsem si říkala, nemůžu se zase učit pořád, tak ta sobota, to většinou jdu, my tam jsme, pokud by posluchači trošku znali Katmandu, tak poblíž Katmandu je Boudana, což je taková velká stupa a kolem ní je tibetská osada, tibetská komunita a my jsme jakoby asi 20 minut pěšky do kopce. A to Boudana, to je takový moje centrum, kam chodím v sobotu, protože tam jsou obchůdky, tam člověk koupí, co potřebuje, tam si můžu koupit nějakou zeleninu, ovoce a tak, a tam se můžu procházet kolem té stupy, tak tam je můj obvyklý sobotní program cesta do Boudana a zpátky. Ale jinde byla jsem v Pokaře, protože vždycky na podzim máme týden prázdnin, tak jsem byla v Pokaře a byla jsem na několika poutních místech v Nepálu, protože tam je tam třeba místo, na kterém Buddha, když ještě nebyl Budhou v jednom ze svých minulých životů, tak tam daroval svoje tělo vyhladovělé tygřici, protože mu jí bylo tak strašně líto. Ona by jinak sežrala svoje mladé, protože neměla sílu něco někde ulovit, tak jí daroval. No tak tam jsem se třeba byla podívat, ale jinak moc Nepál neznám.
Vy sedíte přede mnou v rouchu v takové vínové barvě. Je to barevně nějakým způsobem rozlišeno v těch klášterech?
Ne, všichni mniši tibetské tradice mají roucho této barvy, ale v různých zemích buddhistických jsou roucha různé barvy. A to je dáno tím, že jakoby v době Buddhy mniši, když potřebovali roucho, tak si museli obstarat nějakou látku, která nikomu nepatří. Tak často si obstarali plátno, do kterého byly předtím zabalené mrtvoly. No a to se muselo nějak obarvit. Protože taky v té době bílá a černá byly považovány za vznešené barvy, takže to nesměli nebo doteďka by neměli nosit mniši a mnišky. No a v různých oblastech bylo k dispozici různé barvivo. Takže některé jsou takové šafránové nebo žluté a v Tibetu zřejmě byla k dispozici potom nějaká takováhle barva do červena. A další věc možná bude, že to dobře drží teplo. Tahle ta barva, že je taková teplá asi.
Žijete v Nepálu v klášteře. Máte šanci podívat se do toho Tibetu, když jste mniška?
No, spíš asi myslím, že ne, protože rozhodně bych tam nemohla v rouchu, to by mě tam nepustili, musela bych v přestrojení, si myslím, když už. A vůbec nevím, jestli bych dostala vízum, protože když jsem tady takhle v tom únoru v březnu, takže 10. března chodím na demonstraci před čínskou ambasádou, tak nevím, jako nepředpokládám, že by mě tam pustili, nevím.
Co byste chtěla dál dělat? Máte vy šanci si potom, až dokončíte studium, něco vybrat?
Jednak to je hrozně daleko, než dokončím studium, takže nevím. A zatím jsem spokojená tam a chtěla bych tam být, když to půjde tak dlouho, což jako není vůbec jisté, jak dlouho to půjde, protože jednak člověk může kdykoliv mít nějaké problémy zdravotní. A druhak je to taky s vízem těžký, že nikdy nevím, jak dlouho tam budu moct být. Ale pokud bych tam mohla být dál, tak bych tam chtěla být. A jestli se mi někdy podaří vystudovat celý ten program, tak bych se potom zeptala asi opata, jestli by měl pro mě, protože já jsem tomu klášteru vděčná, jednak, že mě tam vůbec vzali. A za druhý mám úplně stejné podmínky jako místní mnišky. To znamená, vůbec tam nemusím platit za nic. Prostě je o mě postaráno stejně tak jako o místní mnišky, takže bych si přála jednou oplatit laskavost toho kláštera, pokud pro mě budou mít nějaké využití, tak bych ráda.
Řekněte upřímně, jak si myslíte, že se proměnila v těch posledních 6 letech Markéta Bartošová, respektive Tenzin Palmo?
Je, tak to by asi spíš byla otázka pro lidi, co mě znají, než pro mě, protože možná na sobě si to člověk tolik neuvědomuje. Ale maminka mi jednou řekla, že jsem teďka hodnější. Tak to mě těší, protože to je přesně ten účel té buddhistické cesty, stát se hodnější, laskavější, vnímavější k ostatním bytostem. A kdybych měla říct, co na sobě pozoruju já sama, tak bych řekla, že je to hlavně to, že se beru méně vážně než dřív. Možná i ty věci beru méně vážně, co se dějou, protože člověk jako má tendenci mít určité představy, jak by všechno mělo být a když se mu to podle toho neděje, tak je zklamaný nebo frustrovaný nebo tak. A tohle myslím, že jsem trošku uvolnila to sevření toho, jak si myslím, že by to mělo být všechno správně.
A v naprosto uvolněné atmosféře také probíhal dnešní rozhovor na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, kdy byla hostem Dity Vojnarové buddhistická mniška Tenzin Palmo. Já vám moc děkuji za váš čas, a třeba za rok se tady v České republice budu zase těšit naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.